η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα με ολίγη καθυστέρηση αναζητούμε την πολιτική καρδιά του David Bowie και την συναντάμε να χτυπά δυνατά έξω από αυτόν. Αναρωτιόμαστε εάν ήταν η συνέχεια του Bertolt Brecht, το πνευματικό τέκνο του Keynes ή ένα ακόμη παραπέδι της Margaret Thatcher. Αναζητούμε τις συνθήκες που δημιούργησαν έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και κάνουμε ορισμένες υπερβολικές, αλλά ελπίζουμε όχι παράλογες σκέψεις γι' αυτόν. Τον αφήνουμε να θρηνεί για την Ρόζα Λούξεμπουργκ, κοιτώντας το άψυχο σώμα της να βυθίζεται σε ένα ποτάμι, θύμα και αυτή μιας άρρωστης σοσιαλδημοκρατίας. Και ύστερα αναθέτουμε στον Μητροπάνο να το ανασύρει με έναν τρόπο που θα έκανε και τον Μπρέχτ να ανατριχιάσει. Λίγο. Once she had drowned and started a slow descent down the streams to where the great rivers broaden. Oh, the open sky shone most magnificent, as if it was acting as her body's guardian. Wreck and duckweed slowly increased her weight by clasping her in their slimy grip. Through her limbs the cold-blooded fishes played. Creatures and plant life kept on thus obstructing her last trip. And the sky that same evening grew dark as smoke, and its stars through the night kept the brightness still soaring. But it quickly grew clear when dawn now broke, to see that she got one further morning. Once her pallid trunk had rotted beyond repair, it happened quite slowly. Then her hands right at the last with her hair, leaving those corpse-choked rivers just far. Ο David Bowie πίσω στα 1982 τραγουδά ένα μυρολόι για την Ρόζα Λούξεμπουργκ. Οι στίχοι ανήκουν στον Bertolt Brecht από το ποίημά του «Το πνιγμένο κορίτσι» και τη μουσική υπογράφει ο Kurt Weill. Και το ψυχρό σώμα της κοπέλας σε πλήρη αποσύνθεση για το οποίο τραγουδά ο Bowie είναι το σώμα της Ρόζα Λούξεμπουργκ που δολοφονήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1919 με εντολή του σοσιαλδημοκράτη ηγέτη Friedrich Ebert. Έκτοτε, όπως γνωρίζετε, δεκάδες σοσιαλδημοκράτες ηγέτες απλώς παπαγαλίζουν τη φράση «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» που η ίδια έκανε γνωστή, σκυλεύοντας περαιτέρω τη μνήμη της. If a woman's hips are ample, then I want her in the hay. Skirt and stocking all a ramble, cheerfully, for that's my way. If the woman bites in pleasure, then I wipe it clean with hay. My mouth her lap together, thoroughly. Ο Bowie θα εμπλακεί σε αυτή την ιστορία στις αρχές του 1982, όταν το BBC του προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου Μπάλ του Μπρέχτ. Αν δεν το έχετε ξανακούσει, ενδέχεται και να σας δικαιολογήσουμε, γιατί ήταν το πρώτο έργο που έγραψε ο Μπρέχτ σε ηλικία 20 ετών και ύστερα το ξέχασε και ο ίδιος για αρκετά χρόνια. sickened by sun with rainstorms lashing him rotten, a looted wreath crowning his tangled hair. Every moment of his youth, apart from its dream, was forgotten. Gone the roof overhead, but the sky was always there.
Στο Μπαάλ, ο Μπάουι υποδίεται έναν αντιήρωα, έναν μέθυσο ποιητή που εκμεταλλεύεται ανυποψία στις κοπέλες. Τα βάζει με την αστική κοινωνία γύρω του και αυτή τον συνθλίβει.
And you slept, and there you stayed.
Έκτοτε, ο Μπαουί διατηρεί μια μυστική, υπόγεια σχέση με τον Μπρέχτ. Και όταν ζούσε, λέει, στο Βερολίνο, ξυπνούσε κάθε πρωί και σιγομουρμούριζε τραγούδια σαν κι αυτό.
And when I was living in my apartments in Berlin, I would sing this at breakfast every morning. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Θεωρητικά, κάπου εδώ θα τερματιζόταν η σχέση του Μπάουι με το επικό θέατρο του Μπρέχτ. Μέχρι που την περασμένη εβδομάδα, το αγαπημένο μας περιοδικό Jacobin ισχυρίστηκε ότι ο Μπάουι έχει δανειστεί πολύ περισσότερα στοιχεία από ό,τι και ο ίδιος θα πίστευε. Σίγουρα, γράφει ο Αλεξάνδερ Μπίλετ, δεν ήταν σοσιαλιστής, αλλά η θεατρικότητά του δανείζεται αρκετά στοιχεία από το επικό θέατρο του Μπρέχτ. Σύμφωνα πάντα με τον Jacobin, χρησιμοποιεί και αυτός το λεγόμενο φαινόμενο της αποστασιοποίησης ή του παραξενίσματος, όπως μεταφράζουμε στα ελληνικά τη γλυκιά γερμανική λέξη Verfremdungseffekt. Κάτι που φαντάζει αναγνωρίσιμο και οικείο γίνεται ξένο για τον θεατή, ο οποίος καλείται να αποστασιοποιηθεί από αυτό. Ύστερα όμως επιστρέφει με νέες ιδιότητες, ίσως πιο οικείο από ποτέ. Και κάπως έτσι, ο Μπάουι συναντά το επικό θέατρο, τον διαλεκτικό ελισμό και τελικά τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Μία από εκείνες τις στιγμές που ο λαϊκός πολιτισμός συναντά ίσως άθελά του την Επανάσταση. Η ανάγκη γίνεται ιστορία και ο Μητροπάνος διηγείται και αυτός ιστορίες για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Thank you.
ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν κατάλαβε.
Στην εκπομπή InfoWar δοκιμάζουμε στις πλάτες σας την έννοια της μπρεχτικής αποστασιοποίησης ή του παραξενίσματος, συνδέοντας τον Μητροπάνο και τον David Bowie με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Μπάουι σε πολιτικό επίπεδο είχε τόση σχέση με τον Μπρέχτ και τη Λούξεμπουργκ όσο και ο Μητροπάνος με το διαλεκτικό ελισμό. Εμείς όμως σήμερα δεν θέλουμε να εξετάσουμε τον Μπάουι που παρήγαγε πολιτική, αλλά την πολιτική που δημιούργησε τον Μπάουι. Θα εξετάσουμε την πολιτική οικονομία πίσω από τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού γίγαντα. Θα υποστηρίξουμε δηλαδή ότι ο Μπάουι δεν ήταν ο άνθρωπος που έπεσε στη γη, αλλά μία από τις πιο σπάνιες δημιουργίες αυτού του πλανήτη. Ακόμη και όταν ο ίδιος πετούσε στα άστρα. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. You wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Ground control to Major Tom, you're στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε την πολιτική οικονομία που δημιούργησε τον David Bowie. Και αν δεχτούμε όσα έγραφε πρόσφατα ο John Harris στον Guardian, αυτός ο θρύλος της μουσικής ίσως να μην υπήρχε χωρίς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ship Missouri, 53,000 ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony marking the complete and formal surrender of Japan.
Ο Μπάουι θα γεννηθεί μόλις 17 μήνες από την ημέρα που τα αμερικανικά επίκαιρα ανακοινώνουν την ανεφόρον παράδοση της Ιαπωνίας στις συμμαχικές δυνάμεις. Η οικογένειά του μεταφέρει μέσα της τα σημάδια του πολέμου, αφού ο πατέρας του υπηρέτησε στα μέτωπα της Ευρώπης και της Αφρικής. Σύμφωνα όμως με ορισμένους μουσικόφιλους οικονομολόγους, ήταν η σχεδόν ολοκληρωτική ισοπαίδωση της Ευρώπης, στην οποία οφείλουμε το φαινόμενο Bowie. Και ίσως στον ίδιο πόλεμο να οφείλουμε και το φαινόμενο Lou Reed, Iggy Pop, Bruce Springsteen, Mick Jagger και όλα εκείνα τα παιδιά που γιορτάζουν ή θα γιορτάσουν τα 70 γενέθλιά τους σχεδόν παράλληλα με την επέτειο των 70 χρόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Σε μια εξαιρετική ανάλυση του για την πολιτική οικονομία του Bowie, ο οικονομολόγος Will Davis χρησιμοποίησε στοιχεία του περίφημου Thomas Piketty για να αποδείξει ότι το 1947, το έτος που γεννήθηκε ο Bowie, ήταν η καλύτερη χρονιά στην παγκόσμια ιστορία για να έρθει στον κόσμο. Με το καλημέρα είχες μπροστά σου 3 δεκαετίες εκρηκτικής οικονομικής ανάπτυξης και ένα πανίσχυρο κράτος πρόνοιας για να στηρίξει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Για 30 χρόνια ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έβλεπες την αξία των περιουσιακών σου στοιχείων να αυξάνεται μαζί με το μισθό σου και τη σύνταξη των γονιών σου. Το 1977, όταν ο Bowie θα φτάσει ίσως στο πιο δημιουργικό σημείο της καριέρας του, η Βρετανία γνωρίζει πλέον τα μικρότερα επίπεδα ανισότητας μεταξύ πλουσίων και φτωχών που έχουν υπάρξει στην ιστορία της. Και πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό έναν καλλιτέχνη? Σύμφωνα με τον Will Davis, η αύξηση της ανισότητας μειώνει το καλλιτεχνικό ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένας δημιουργός. Μένει με τους γονείς του για περισσότερα χρόνια και όταν τους εγκαταλείπει πρέπει να βρει μια δουλειά που απορροφά σχεδόν όλη την ενεργητικότητά του. Αντίθετα, ο Bowie πέρασε τα νεανικά του χρόνια σε καλλιτεχνικές σχολές όπου εμπνευσμένοι δάσκαλοι έφτιαχναν δημιουργικούς ανθρώπους χωρίς να επιχειρούν να τους συνδέσουν με την αγορά εργασίας. Νεοφιλελεύθερη σκέψη μέσα στην οποία ενηλικιώθηκε και ίσως εκπροσώπησε τελικά ο Bowie πρεσβεύει ακριβώς το αντίθετο, ότι η ατομική ανέλυξη, η καινοτομία και η προσαρμοστικότητα ενισχύονται, λέει, με την ανισότητα. Η βρετανική και η παγκόσμια μουσική σκηνή όμως φαίνεται να διαψεύδουν αυτή την παραδοχή. Η μεταπολεμική ανάπτυξη λοιπόν και το ισχυρό κράτος πρόνοιας μειώνουν τις ανισότητες, ανοίγοντας τις πόρτες της δημιουργικότητας. Σύμφωνα όμως με τον Will Davis αλλά και τον Piketty, υπάρχει κάτι πιο βαθύ στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δημιούργησε την καλλιτεχνική γενιά του Μπάουι. Ιστορίες για να σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου αναζητούμε την πολιτική οικονομία του David Bowie. Ή για την ακρίβεια, την πολιτική οικονομία που δημιούργησε τον David Bowie. Ακολουθούμε τη σκέψη του οικονομολόγου Will Davis, ο οποίος με τη σειρά του ξεφυλίζει τα βιβλία του Thomas Piketty. Και οι δύο μαζί μας μιλούν για τις επιπτώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην κοινωνία και τον πολιτισμό και μας φέρνουν σιγά σιγά στην Αμερική του Νίξον και την Αγγλία της Θάτσερ.
Left him a loser, the little bombardier. Lines of worry appeared with age. Unskilled hands that knew no trade spent his time in the picture house, the little bombardier. Frankie drank his money, the little that he made, told his woes to no man, friendless, lonely days. Then one day in the ABC, four bright eyes gazed longingly at the ice cream in the hand of the little bombardier. Sunshine entered our Frankie's days, gone his worries, his hopeless maze. His life was fun and his heart was full of joy. Two young children had changed his aims. He gave them toffees and played their games. He bought them presents with every coin he made.
Πίσω στα 1967 με την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, ο David Bowie όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει στο βάλς. Τραγουδά για τον Frankie Myers, έναν χειριστή βομβαρδιστικού ο οποίος επιστρέφει ήρωας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να συνειδητοποιήσει ότι είναι ανεπάγγελτος, ψυχολογικά ασταθής και ανίκανος να ενταχθεί πλέον στην κοινωνία. Were they just a game? Πίνει τα τελευταία του λεφτά σε ποτά και μια μέρα κατηγορείται για παιδεραστία. Ίσως γιατί συναναστρέφεται συνέχεια με παιδιά, τους μόνους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί ακόμη να συνεννοηθεί. Ο Μπάουι ίσως και να περιγράφει την ολοκληρωτική καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος στην ψυχή ενός ανθρώπου. Εμείς πάλι υποθέτουμε ότι ήταν αυτός ακριβώς ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος στον οποίο οφείλουμε το φαινόμενο Bowie. Small genius, knock off in the city, strung out on lasers and slash back blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Αναζητώντας τις συνθήκες που δημιούργησαν μια γενιά μεγάλων καλλιτεχνών της rock και της pop σκηνής, είδαμε τον οικονομολόγο Will Davis να μιλά για τη μείωση των ανισοτήτων. Το γεφύρωμα του χάσματος πλουσίων και φτωχών, το οποίο επιτεύχθηκε από το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας. Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι βασικός παράγοντας ήταν ο ίδιος ο πόλεμος. Ανατρέχοντας και πάλι στον Τομά Πικετή, υποστηρίζει ότι οι ανισότητες μειώθηκαν εξαιτίας της τρομακτικής καταστροφής κεφαλαίου που σημειώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πικετή υποστηρίζει ότι η αύξηση του ιδιωτικού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα το παρελθόν να καταβροχθίζει το μέλλον. Όσο συσσωρεύεται, λέει, κεφάλαιο, η καινοτομία και η δημιουργικότητα υποχωρούν. Ένα σπίτι δεν έχει πλέον αξία χρήσης, αλλά κυρίως ανταλλακτική αξία. Μαζί του και η εκπαίδευση δεν υπάρχει για να δημιουργεί ολοκληρωμένους ανθρώπους, αλλά μόνο σαν επένδυση που πρέπει να φέρει μελλοντικά κέρδη. Αν όμως η συσσόρευση κεφαλαίου σκοτώνει την καινοτομία, μήπως η καταστροφή κεφαλαίου αποτελεί μια πράξη εξυγχρονισμού? Είναι και αυτό μια άποψη με την οποία είχε ασχοληθεί και μάλλον συμφωνούσε και ο διάσημος οικονομολόγος Γιώζεφ Σουμπέτερ. Τι λέτε κι εσείς, David Bowie? Μήπως ήσασταν το επαναστατικό αποτέλεσμα της καταστροφής κεφαλαίου που έφερε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τραβηγμένες από τα μαλλιά, αλλά πιστεύουμε ενδιαφέρουσες θεωρίες πολιτικής οικονομίας για τις συνθήκες που δημιούργησαν το φαινόμενο David Bowie. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μας είπε ο Will Davis και ο Tom Piketty, κατέστρεψαν τεράστιες ποσότητες ιδιωτικού κεφαλαίου, απελευθερώνοντας δημιουργικότητα και καινοτομία. Προχωρώντας και στα βαθιά νερά της ψυχολογίας, ο Davis υποστηρίζει ότι η γενιά του Bowie θριάμβευσε γιατί δεν είχε ηθικά ή οικονομικά χρέη σε προηγούμενες γενιές. Καλλιτέχνες όπως ο Dylan, ο Lou Reed και ο Lennon που γεννήθηκαν στις αρχές του 40 κληρονόμησαν μόνο την ισοπαίδωση του πολέμου και μαζί την αθωότητα και την εφορία να δημιουργήσουν κάτι ολοκληρωτικά καινούριο. Αν και οι ψυχολογικές ερμηνείες της πραγματικότητας μας αφήνουν συνήθως ελαφρώς αδιάφορους, η συγκεκριμένη άποψη μας αφορά για το πώς το χρέος που κληροδοτεί μια γενιά στην επόμενη καταστρέφει κυρίως την επόμενη και όχι αυτήν που το δημιουργεί. Και αν το χρέος του ενός είναι κεφάλαιο του άλλου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το διαγράψεις. Διαφορετικά, απλώς σκοτώνεις τις επόμενες γενιές με μερικά ακόμη μνημόνια που απλώς διαιωνίζουν την ύπαρξη του χρέους. Έχει φτάσει όμως η στιγμή να αφήσουμε τη μεταπολεμική πολιτική οικονομία που δημιούργησε τον Μπάουι και να έρθουμε πιο κοντά στο σήμερα, στα νεοφιλελεύθερα χρόνια που τον σημάδεψαν. Όλα με τη μουσική του σειρά. Που εκεί, στο βρώμικο 1989, ο David Bowie διασκευάζει το Working Class Hero, το αγαπημένο του, όπως έλεγε, τραγούδι του John Lennon. Και το κάνει με το συγκρότημα Tin Machine, με το οποίο επιστρέφει στους rock ήχους που είχε εγκαταλείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δίσκος ξεχυλίζει από την απόγνωση των ανέγκυχτων που ο Bowie συναντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανθρώπους βυθισμένους στην ανέχεια και στο κρακ. Ανθρώπους ξεχασμένους από το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας, το οποίο αποτελεί αχνή ανάμνηση. Ο δικός του ήρωας της εργατικής τάξης, θα πει λίγο αργότερα σε μία συνέντευξη, είναι ξεχασμένος από τους πάντες.
I spent quite a lot of time over in America, over this last year or so.
Πέρασα αρκετό καιρό στην Αμερική τον τελευταίο χρόνο. Γι' αυτό δίνω και πάλι έμφαση στον κόσμο που είναι στους δρόμους, στους ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι, στο κρακ που εξαπλώνεται, σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν όταν δεν έχεις χρήματα και ένα μέρος να ζήσεις.
Από τη μία υπάρχει ένα αυταρχικό κράτος που ασχολείται με τις συγκρούσεις ισχύω στη Μέση Ανατολή και με το πώς θα αντιμετωπίσει τους Ρώσους. Και την ίδια στιγμή αδιαφορούν για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εδώ στην ίδια τους τη χώρα. Παίζεται μια παρτίδα σκάκι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν ασχολούνται με την κατάσταση της εργατικής τάξης και των τάξεων που δεν έχουν απασχόληση.
Yeah. still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
To be a different man, thou may change me, but I can't trace time.
Ooh, yeah.
I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to blow up on out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? Your left is up to her next to me.
Time may change me. You can't twist time. Strange fascination.
Αν το 1989 ο Bowie τραγουδούσε για τους απόκληρους του αμερικανικού ονείρου που βυθίζονται στο crack, πίσω στα 1971 ονειρευόταν ακόμη την αλλαγή και τραγουδούσε για παιδιά που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό που μεσολάβησε ήταν η μετάλλαξη και του ίδιου του καλλιτέχνη. Εμείς όμως συζητάμε για την πολιτική οικονομία που άλλαζε μαζί του. Και δύο από τους κορυφαίους δίσκους του οριοθετούν τις σημαντικότερες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Το τραγούδι Changes που ακούμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Hunky Dory. Θα κυκλοφορήσει το 1971, τη χρονιά που καταραίει η παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική που είχε δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο. Είναι η χρονιά που ο πρόεδρος Νίξον κηρύσσει το τέλος των συμφωνιών του Bretton Woods, αποδεσμεύοντας την ισοτιμία του δολαρίου από τα αποθέματα χρυσού των Ηνωμένων Πολιτειών.
The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world.
Η ισχύ του εθνικού νομίσματος στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της συγκεκριμένης χώρας. Η αμερικανική οικονομία είναι με διαφορά ισχυρότερη σε όλο τον κόσμο. Διέταξα τον Υπουργό Οικονομικών να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το δολάριο από τις επιθέσεις των κερδοσκόπων. Τον διέταξα να διακόψει προσωρινά τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό ή άλλα αποθεματικά.
Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay.
Ο Bowie προμαντεύει τους εφιάλτες που ήρθαν, όπως λέει, για να μείνουν. και ο Ρίτσαρντ Νίξον κηρύσσει το τέλος του μεταπολεμικού πάρτι στην παγκόσμια οικονομία. Διακόπτοντας την μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό, ο Νίξον αναγνωρίζει ότι ο βασιλιάς δολάριο είναι γυμνός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αρκετό χρυσό για να καλύψουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Και οι κερδοσκόποι που οσφραίνονται την αδυναμία πέφτουν να κατασπαράξουν το αμερικανικό νόμισμα. Για να αντιμετωπίσει την κρίση, η Αμερική κηρύσσει ένα διμέτωπο πόλεμο. Στο εσωτερικό επιβάλλει τρομακτικά μέτρα λιτότητας. Στο εξωτερικό υψώνει υψηλά τείχη για να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία από την επέλαση των Γερμανών και των Ιαπώνων. Ο Νίξον θα κερδίσει τελικά τη μάχη. Το θέατρο των επιχειρήσεων όμως δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Όταν ο Μπάουι θα κυκλοφορήσει το 1979 το άλμπουμ Lodger, που σύμφωνα με αρκετούς κριτικούς οριοθετεί τα πιο δημιουργικά του χρόνια, η παγκόσμια οικονομική τάξη πραγμάτων έχει αλλάξει για πάντα. Είναι η χρονιά που έρχεται στην εξουσία η Μάργαρετ Θάτσερ και μαζί της ο νεοφιλελευθερισμός επελάβνει στην Ευρώπη. Οι οικονομικές ελίτ έχουν ξεχάσει από καιρό το όραμα της πραγματικής ανάπτυξης και απλώς φτιασιδώνονται για να κρύψουν τα δομικά προβλήματα του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Όπως θα έλεγε παλαιότερα και ο Γιάννης Αγγελάκας, γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της. Πώς δικαιολογείται όμως ότι η περίοδος από το 71, όταν καταραίει τον Bretton Woods, μέχρι το 79, όταν έρχεται στην εξουσία η Thatcher, είναι από τα πιο δημιουργικά χρόνια του David Bowie και μιας ολόκληρης γενιάς καλλιτεχνών? Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στην αδράνεια. Η δεκαετία του 70, όπως εξηγήσαμε, προσφέρει σε αρκετές χώρες τα χαμηλότερα ποσοστά ανισότητας που γνώρισαν στην ιστορία τους. Είναι το αποτέλεσμα όμως προηγούμενων πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες. Στην εκπομπή InfoWar περάσαμε μία ώρα αναζητώντας την πολιτική οικονομία που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ένα παιδί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που σχηματίστηκε στην μεταπολεμική οικονομία του Keynes, αλλά έγινε το πρότυπο του ατομισμού της Margaret Thatcher. Σκέψεις και οικονομικές αναλύσεις ενδεχομένως τραβηγμένες από τα μαλλιά. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή τα λέμε καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 oh.
rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift brakes are snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're